Ja sam Raša Popov. Kad sam ja bio mali, najradije sam se igrao konja. Ilustrator moje knjige, koja se zove Bio sam srećni konj, mislio da sam ja jahao konja. Ne, ja sam bio konj. Naš najstariji brat Duško nas upregne vrpcama ispod pazuha i oko vrata i onda nas dvojicu braće tera. Kaže, nje, to je na konjskom jeziku, ajde kreni. I kad stignemo do ćoška, onda ako cimne levog konja, onda taj levi desnog povlači za sobom, pa tako skrećemo. Tako sam ja detinjstvo proveo u najradosnijim časovima kao konj. Pozdrav svim slušaocima 202.
Lepe reči. Treptaj zvezda.
Beograd, Beograd 202.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Zdravko Šotra, reditelj Životni moto.
Moto? Nema. Proživio sam život bez ikakvog mota.
Lepe reči.
Without you, baby.
Lepe reči. 202. Fantazija.
Ja sam Ljubinka Trgovčević, istoričarka. Često se pitam zašto volim istoriju, a onda se setim u stvari svog najranijeg detinjstva i da sam rođena u Sarajevu, da sam živela u zgradi odmah pored Muzeja Mlade Bosne, odnosno pored mesta gde je Gavrilo Princip pucao na Franca Ferdinanda. Možda je to i ta moje iskustvo da u stvari merim svoje noge sa Gavrilovim me dovelo do toga da počnem da se bavim istorijom Prvog svetskog rata, što mi je u stvari omiljena tema. Bavljenje istorijom je jedan težak zadatak, s obzirom da istorija često u prošlosti bila sluškinja politike, ali mislim da moramo i danas da se vodimo načelom Rankea govoriti kako je u istinu bilo. Pozdrav slušaocima Beograda 202.
Lepe reči.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande. Dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio. Ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Reptaj, zvezda, lepe reči.
Beograd, Beograd, Vesta Tvaja.
Večeras, dok slušamo stare ploče i neke davne kiše opet liju, večeras na dan našeg venčanja tiho me pitaš da li pamtim još Veneciju. Večeras uz pesmu i staro vino tvoje me oči miluju i piju. Večeras na dan našeg venčanja šta misliš mila da li pamtim još Veneciju. Jedan čovek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena, dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovek i jedna žena, dva su tela, a jedna sena, moja sreća je sreća njena. Jedan čovek i jedna žena. Gledamo stare slike i tvoje oči neku tugu kriju. Večeras na dan našeg venčanja, zar mogu ikad da zaboravim Veneciju? Jedan čovek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena, dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovek i jedna žena, dva su tela, a moja sreća je sreća njena. Jedan čovek i jedna žena.
Zora Nikolić, ja sam novinar i pisac i prva rečenica koja mi danas na pamet spada upućena je svima koji vole društvene mreže. Jedna stara mudrost Duška Radovića, veličanstvenog, možda najboljeg među svim Beograđanima, rekla je otprilike ovako: samo glupost je mnoge spasila od anonimnosti. Pazite šta piše.
Lepe reči.
Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude, vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo,
da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu, zato sam prvi, ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu. Vlast je vlast i ja to poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi, nek istoje i đavolu i đakonu, pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom, uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan, i led se prospe pred žetvu, al led je led, a red je red. I pre kardašilo imao sam bagremovu šumu, tamo dole prema drugu pa sam čekao. Red je red, polako komšije, ne može samo da se uđe, da se ruši tuđe, lepo sam im rekao. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi oduvati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio, bosonu i odbeglu od sna. Ljudi smo, cenjeni sude, pa neka bude šta bude, žao mi marama crnih, al plač je plač, a mač je mač. Šta bi sad bilo, kad bi se ponovo zbilo? Ne pitaj da li se kajem, jer jed je jed, a red je red. I sve po zakonu, tu su paragrafi pa zagrabi pošteno, i za veru i za neveru. Red. Više bilo bi ubica nego ptica koja odleću ka sebe. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi oduvati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu. Ne lomite mi bagre, pod njima sam je ljubio. O, zar moram da vam ponovim? Okanite se njih, jer sreću da vas polomim.
Zvezda. Lepe reči. 202. Fantazija.
Duška Jovanić, novinarka.
Dugo već postoji, iako možda gubi smisao, ništa nije ostvareno što prethodno nije ocenjano.
Lepe reči.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man sings about the baby girls and the baby boys. Man makes them happy, 'cause man made them toys. And after man made everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is a man. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. No. Without a woman or a girl.
Thank you. sanjao mi. I osjećam da gori moj svijet, jer ništa od onoga što želim nije tu. Krik iz druge samo čujem, to mi neko kaže, ti si sam. Tako, tako sam umoran i čekam valove, valove mora. Ti dolaziš ti, osjećam da dođiš ti.
David Vartabedijan, autor knjige Ilustrovani rock'n'roll vodič, a takođe i ilustrator i urednik rubrike Hit strana u Politikinom zabavniku. Konkretno, moj životni moto je da nema odustajanja, makar šta se dešavalo napolje. Ako pada kiša, čovjek mora da izađe, on mora da izađe da radi, jer samo što sam, nažalost, shvatio, samo radom može da se dođe do nekog uspeha i do nekog zadovoljstva, što ličnog, što onoga koje svojim delima prenosi čovek na ljudi. Pozdrav slušalcima Beograda 202.
Lepe reči.
Here it is.
here is your love for all the years. May everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here is your wine and your drunken ball. And here is your love for it all.
Here is your sickness, your bed and your pain. And here is your love for the woman, the man. May everyone live. May everyone die. Hello, my love. And my love, goodbye.
Getting in tune, the music's played by the madman. Ja sam Jelica Greganović, pisac i novinar. Svim slušalcima Radija Beograd 202 želim da se smeju što više u životu, da uživaju u svim sitnicama koje su oko njih, da uživaju u humoru, jer na kraju krajeva humor nam pomaže da budemo ono što jesmo, za razliku od mašte koja nam pomaže da budemo ono što nismo.
Lepe reči. Treptaj zvezda. Lepe reči. Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Vous mes amis tant de fois vous me dites que des si peu je ne serais plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question.
Darko Udovičić, član upravnog odbora Vaterpolo Saveza Srbije.
A verujte u svoje snove, bez obzira šta drugi oko vas priča.
Lepe reči.
searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
E tu che asciughi quella lacrima, tornerò. Com'è difficile un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò, com'è possibile restare senza te?
Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
Yeah.
Ja sam Slobodan Antonić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i uvek svojim studentima kažem da manje koriste elektronske uređaje, laptopove, mobilne telefone, a da više kupuju i čitaju knjige, zato što u knjigama zapravo postoji jedna važnija i dublja mudrost koja se ne može naći na internetu. I u tom smislu bih želeo da isti savjet, istu preporuku dam i slušaocima Beograda 202, koje najsrdačnije pozdravljam.
Lepe reči.
Beograd 202.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. and I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer.
Tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer.
The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer.
Lepe reči.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Oh,
stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Treptai, treptai, treptai. Treptai. Treptai.